dilbata kale sagal galagar sita yokane walle gosa country kan Nevada Las Vegas ke satagar sifa mature ratti namni tokko dukasa banu yoti kase namashan tami sadde tajese kan nembro dibashani kudashan chala madese jira kunisse na America ke satajecha sahama daje damera ajechan kun gocha hammina tije president Trump tujbe des
Polisin magala Las Vegas nama dukata kana rawwati adda kabase yotau kan umrin wagga jatame afri lammi America nama adi Stephen Paddock jedamuf Nevada maki ra taumbe kamera namni kun hotela bakka qabate jiru gamo soddomi lamma farra konserti ummanni kun midigdami lamma ratti walitti qabame ratti ture kan inni dukasa kana rawwate videon waraabame kamulisutti dukasi irra deddeebi'uun enna dukau kanneen konserti sanaaf walgaan asiifachinna fiigan enna iyyan mul'isee jira.
We believe the individual killed himself prior to our entry.
Akka nuti amannutti namni sun utuu nuti achin gahin of ajjeese ammayyuu barbaacharra jirra hamma qawwee 10 ta'u argamee jira jedhan. Poolisiin akka jedhetti haleellaan sun maaliif akka raawwate hin beekamin jira. Namni haleellaa kana raawwate Paddock garuu shororkeessummaatti hidhata kan hin qabaanne ta'utu amanamaa jedhameera. Ministiriin nagaa eegumsa biyyaa akka jedhetti ummataaf sodaa uuma kan jedhu odeeffannoon adda baafame hin jiru haa ta'u malee bakka ummati wal ga'utti nagaa eegumsitti dabalaa akka jiraatu beekseera. Pirezidaant Doonaald Tiraamp ergaa dabarsaniin maatiiwwan namoonni duraa miidhamaniif gaddatti dhagahame ibsaniiru.